بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كوانزا كبيسا ndugu zangu wa Islam, tunakuombeni samahani na tunakuombeni radhi kwa kuchelewa kufika. Ilikuwa tuwahi kufika ili tuweze kufanya khutba, lakin kwa sababu ya usafiri na changamoto ya njiani huko tumechelewa kufika, hivyo tunakutakeni radhi katika hilo. Lakini jambo la pili ni ukumbusho mdogo ambao mimi nilikuwa nimependa kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu wa maeneo haya. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja anafahamu ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mungu wetu wa haki, ameumba viumbe mbalimbali. Hili halifichikani kwa kila mmoja miongoni mwetu. Kila mmoja anajua ya kwamba Allah ameumba viumbe mbalimbali. Wako katika viumbe wake ambao ni malaika. Wako katika viumbe wake Allah ambao ni majini. Na wako katika viumbe wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao ni wanadamu kama sisi. Na wako katika viumbe wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao ni wanyama na viumbe wengine wengi. Lakini pamoja na uwepo wa viumbe wengi hawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuchagua sisi wanadamu kuwa ndio watu wa mwanzo au viumbe pekee ambao ametutaja ndani ya Qur'ani tukufu kwa wito ule wa mwanzo. Wito wa kwanza kabisa ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaita viumbe wake katika Qur'ani ni pale alipowasemeza wanadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani amewazungumzisha wanadamu na kuwaambia, ya ayyuhan nasu اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس أيني واتو. الله سبحانه وتعالى أكوفاني هو ndio kuwa wito wa mwanzo kabisa aliyowazungumzisha viumbe wake katika Qur'ani. Wa kwanza wakazungumzishwa watu. Kwa nini wakawa watu ndio wa mwanzo kuzungumzishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Likarimi manzilatihim. Kwa sababu ya utukufu wa nafasi yao. Hawa watu wanadamu wana nafasi iliyotukuka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwa sababu ya ule utukufu wao mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akawaita wao kwa wito wa kwanza kabisa kwenye Qur'an. Akasema, ya ayyuhan nasu, enyi watu, u'budu rabbakum. Allah akawaita wao kisha akawaambia, muabuduni mola wenu mlezi. U'budu rabbakum, muabuduni mola wenu mlezi. Alladhi khalaqakum, mola ambaye ndiye aliyekuumbeni nyinyi. Hivyo yuko ambaye ni mola wa haki ambaye sisi yatupasa tumuabudu kwa sababu ametuumba sisi. Walladhina min qablikum, na wale waliokuwa kabla yenu wote amewaumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mpate kuokoka na adhabu zake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maisha hayo yatakayokuja baada ya maisha haya kilimwengu. Allah ameandaa adhabu kwa wale watakaokuwa wamekiuka amri zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa amri ya kwanza ambayo Allah amewaamrisha waja wake ni ibada. wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema u'budu rabbakum, muabuduni mola wenu. Faamarahum bil'ibada, Allah akawaamrisha wao hao waja wake, akawaamrisha katika ibada. Allati hiya ghayatu khalqihim, ambalo hilo ndiyo lengo la kuumbwa kwao. Hawa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wameumbwa, lengo kubwa la kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuletwa katika mgongo wa ardhi hii ni al-ibada. Wa maqsudu ijadihim, na ndiyo makusudi ya uwepo wao. Hawakuletwa hapa ulimwenguni ili washughulike na dunia yao, la hasha wakalla, bali lengo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kila mmoja katika sisi ni al-ibada, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sabahan wa masaa. Asubuhi ukiamka mwabudu Allah, kadhalika jioni ikifika mwabudu Allah, leilan wa nahara, mchana na usiku, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo malengo makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuleta sisi katika ulimwengu huu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Dhariyat, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na wala sikuwaumba wanadamu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu mimi. Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tangu wewe kuletwa kwako duniani hapa, jua ya kwamba lengo lako kubwa la kuwepo hapa duniani ni kuhakikisha kwamba wewe unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala haukuletwa wewe kwa sababu nyingine tofauti na hiyo. Sababu kubwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hizi shughuli nyingine ambazo tunazozifanya katika kutafuta maisha, kuingia mashambani, wama ila dhalika na mfano hizo, zote hizi ni katika kuhakikisha lile lengo kubwa ambalo tumeumbiwa linapatikana ala wajhi al-ardhi, katika uso huu wa ardhi. Wa hiya al-ibada al-ghayatu al-uzma li khalqi al-khalq, lengo kubwa la kuumbwa viumbe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo kubwa la kuumbwa mwanadamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo kila mmoja ahakiki ya kwamba lengo hili analikamilisha. Na wala isiwe hii dunia ni sehemu ya kufanya mzaha, ni sehemu ya kufanya upuuzi, ni sehemu ya kila mtu kufanya vile anavyotaka, la hasha wakalla, bali dunia hii ni sehemu ambapo ni pahala pa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo kila mmoja katika sisi aiulize nafsi yake yeye mwenyewe, is'al nafsak, iulize nafsi yako, aina anta min imtithali hadha al-amri al-ilahi, uko wapi wewe na kulitekeleza hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, uko wapi wewe na kuitekeleza amri hii. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, enyi watu muabuduni mola wenu. Wewe uko wapi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Aina manzilatuka fil ibada, iko wapi nafasi yako wewe katika ibada? Ni muda gani uliojitengea katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kiasi gani cha muda wewe umetenga katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anakuita katika huruma yake, wewe unakimbia katika huruma yake. Hausogei msikitini kufanya ibada. Haumpokeshi Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Basi jua ya kwamba wewe uko mbali na lile lengo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbia. Al-kayyisu man dana nafsahu, mtu mwenye akili zilizokuwa timamu ni yule ambaye anaihesabu nafsi yake, anaitazama nafsi yake. Wa'amila bima lima ba'da al-maut, na anafanyia kazi yale ambayo yatakayomsaidia yeye baada ya umauti wake. Huyu ndiye al-kayyis, ndiye mwenye akili za kisawasawa. Man hasaba nafsahu, ni yule mwenye kuikagua nafsi yake. Hasib nafsaka kabla an tuhasab, ihesabu nafsi yako kabla haujahesabiwa mbele ya Allah. Ni mangapi umeyatekeleza katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuamrisha uyatekeleze? Ni mangapi umeyawacha katika makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokukataza uyawache? Mangapi? Ihesabu nafsi yako, fattish a'malak, yakague matendo yako, matendo yako ya dhahir, matendo yako ya batin, ya wazi na ya siri, yote yakague, uone ya kwamba vipi wewe unaishi. Je, unaishi katika mfumo ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anautaka, au unaishi kinyume na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala? Umejitengenezea wewe mfumo wako, unamwabudu Allah vile utakavyo wewe. Na Allah amekuamrisha wewe asubuhi na jioni, mchana na usiku, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo malengo ya kukuumba wewe katika ulimwengu huu.
kama vile ambavyo mtu anavyojiuliza maswali katika yale malengo yake aliyojiwekea katika shamba kulima mathalan, au katika ujenzi wa nyumba, au katika shughuli yake, au katika masomo yake, kufikia muda fulani niwe nimefikia hapa. Je, katika ibada umewahi kujiuliza nafsi yako maswali kama hayo, kwamba mimi nina nafasi gani katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Itakuwaje ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atanichukua mimi wakati huu, nikaondoka katika ulimwengu huu, nikaenda mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Ni majibu gani nitakayomjibu Allah ya kumtosheleza kwamba kweli Allah nilikuabudu vile itakikanavyo? Majibu gani tumeandaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hivyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika sisi aikague nafsi yake na atazame zile ibada zake. Je, zatosha yeye hizo ibada kumuokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hizi ibada tunazifanya kwa ujanja ujanja, Ijumaa mpaka Ijumaa, swala fulani mpaka swala fulani, hatumuabudu Allah vile ipasavyo. Je, hizi ibada zitatuokoa sisi mbele ya moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna watu wataingizwa siku ya kiyama katika moto kwa sababu wao walikuwa hawaswali. Wataulizwa, kwa nini kilichokuingizeni nyinyi katika moto wa Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Watasema hawa watu, hatukuwa sisi ni wenye kutekeleza ibada ya swala, ambayo ndiyo nguzo kubwa baada ya shahadatain, baada ya shahada mbili, baada ya mtu tukuingia katika Uislamu, jambo la mwanzo kabisa ambalo mtu atahesabiwa siku ya kiyama ni as-sala. Ikiwa jambo la swala, ibada ya swala imetengamana vilivyo, basi nadhara Allahu fi baqi al-a'mal, Allah subhanahu wa ta'ala atatazama katika matendo mengine yaliyobakia. Ana swaumu, swaumu yake imekaaje? Ana zaka, zaka yake imekaaje? Ana haji, haji yake imekaaje? Ana sadaqa, sadaqa yake imekaaje? Ana birru al-walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili, kumekaaje? Ana a'mali gani ambazo kwamba ni nzuri baada swala, baada ya kuangaliwa jambo la swala? Na ikiwa litaharibika jambo la swala, Allahu subhanahu wa ta'ala hatotazama katika baki ya matendo. Saumu yako haiwezi kukusaidia wewe ikiwa swala yako ni mbovu. Saumu yako unayofunga katika mwezi wa Ramadhani haitoweza kukusaidia wewe mbele ya Allah ikiwa swala yako ni mbovu, wala ibada yako yoyote nyingine kinyume na ibada ya swala. Allah hutazama kwanza ibada ya swala. Ibada ya swala ikiwa imetengamaa, basi ndio hutazama katika matendo mengine. Na ikiwa hii ibada ya swala imeharibika, Allah hatazami kabisa katika matendo mengine, kwa sababu ibada ya swala ndiyo nguzo kubwa baada ya shahadatani, baada ya shahadataini, baada ya shahada mbili ni ibada ya as-sala. Vipi wewe unatekeleza ibada yako ya swala? Vipi wewe unamuitikia Mola wako anapokuita hayya ala as-sala, njooni katika swala, hayya ala al-falah, njooni katika kufaulu? Wewe hili umelitilia umuhimu kiasi gani katika maisha yako? Au wewe unamuitikia Allah pale utakapo, na yeye ndiye aliyekuumba, na yeye ndiye anayekupa pumzi? Innama anta anfasun. Hakika si vinginevyo, wewe ni pumzi tu. Wewe hapo ulipo ni pumzi. Innama anta anfasun. Hakika wewe ni pumzi tu. Fa idha dhahaba nafasuk dhahaba ba'duk. Kila vile ambavyo pumzi yako inavyoondoka, ukapumua, ukatoa pumzi moja, ndivyo ambavyo mwili wako unazidi kuondoka, na ndivyo umri wako unazidi kuisha. Hivyo hasib nafsaka kabla an tuhasab. Ihesabu nafsi yako, itazame nafsi yako. Je, haya uliyotenda mpaka kufikia katika umri huu yatosha kuwa ni hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili akuingize wewe katika pepo yake? Hayo yanatosha? Iulize nafsi yako, kisha umwelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Lianna al-yawma amalun wala hisab. Kwa sababu leo hii hapa duniani, amalun wala hisab, ni matendo tu, ni watu kutenda, ni pahala pa kufanya ibada hapa duniani. Wala hisab, wala hakuna yoyote miongoni mwetu atakayehesabiwa hapa duniani. Hakuna. Kila mmoja ataendelea na maisha yake, huyu ataingia, huyu atatoka. Hakuna ambaye atakayehesabiwa katika maisha haya ya kilimwengu. Wa ghadan hisabun wala amal. Huko kesho mbele ya Allah, yauma al-qiyama, siku ya kiyama, ni hesabu tu. Hakuna mtu atakayeruhusiwa kutenda walau kusali rakaa mbili, walau kusali rakaa mbili tu. Siku moja Rasuli alayhi salatu wasalam kapita katika makaburi akiwa na masahaba wake, akawaambia, mnaona yule ambaye yupo katika kaburi lile, anatamani walau rakaa zake mbili tu zingekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wachilia mbali baki ya matendo yake, wachilia mbali baki ya swala zake, anatamani lau rakaa zake mbili zingekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia maneno yalivyokuwa mazito. huyo yupo kaburini tayari. Kule sio tena maisha ya kutenda, kule ni maisha ya kulipwa, imma adhabu wa imma naim, imma adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na imma neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni majibu gani ambayo sisi tumeandaa ya kwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala? Hivyo tujihimize nafsi zetu katika ibada. Hakuna ambaye kwamba atakulazimisha wewe kufanya ibada, bali ibada ni wewe mwenyewe kujihimiza. Ukaona huu ni muda wa dhuhuri, ukatoka nyumbani kwako ukaja ukaswali. Ukaona huu ni muda wa al-asri, ukatoka nyumbani kwako ukaja kuswali. Na kila ibada inapofika, kila muda wa swala unapofika, sawa sawa itakuwa ni asubuhu, sawa sawa itakuwa ni al-isha, swala al-fajiri au itakuwa ni swala ya isha, njoo pamoja na giza muabudu Mola wako. Kwa sababu swala humkataza mtu na machafu na maovu. Ukimuona mtu bado anaswali lakini bado ni mtu muovu, ujue swala yake bado ni mbovu. Haja irekebisha ibada yake ya swala. Hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah Allah ibadallah, na kuhimizeni katika jambo la ibada, hasa hasa ibada ya swala. Ni ibada ambayo kwamba tunatakiwa tuitazame sana kwa macho yote mawili. Tuitazame zaidi ya vile ambavyo tunavyotazama katika hali ya kawaida, na tulione kuwa ni jambo la muhimu sana. Nimezungumza haya kwa sababu maeneo mengi ya vijijini jambo la swala kwao limekuwa ni jambo gumu sana. Yaani unapozungumza jambo la swala kwao limekuwa ni jambo gumu sana. Mtu anaswali vile anavyotaka. Na hiyo sio hakika ya ibada. Hakika ya ibada ni wewe kutekeleza maamrisho ya Allah vile Allah anavyotaka, sio vile wewe unavyotaka. Ndiyo hakika ya ibada. Hivyo tujihimize sisi katika ibada ya swala, kadhalika tuwahimize familia zetu katika ibada ya swala. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto. Usikubali ikawa wewe mzee unaswali peke yako, familia yako haiswali, utakwenda kuulizwa wewe mbele ya Allah. Jua ya kwamba familia yako ni masulia makubwa umeyabeba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuuliza kuhusiana na familia yako. Bali imekuja katika riwaya kwamba hawa wanawake watakwenda kutushtakia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu yeye alikuwa akiniletea tu mkate wa sokoni, lakini hakuwahi kuniambia mimi kuhusu ibada ya swala, hakuwahi kuniambia mimi kuhusu matendo ya kheri. Watakwenda kutulaumu hawa mbele ya Allah. Hivyo yaondoshe masulia yako katika ulimwengu huu kabla haijafika siku yako ya kuondoka, siku ambayo yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitomnufaisha mtu mali yake wala watoto wake aliyokuwa akijigamba nao katika ulimwengu, na ile mali yake aliyoikusanya katika ulimwengu, hiyo haitomnufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule aliyekutana na Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika, moyo ambayo umejielekeza katika ibada, moyo ambao umejiweka mbali na ushirikina. Huyo atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala, a'mali zake alizozifanya za khairi duniani ndizo zitakazomuokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo huu ulikuwa ni wasia wangu ndugu zangu Waislamu. Pasina kutaka kurefusha muda na mazungumzo kuyarefusha, ningependa haya tuyachukue na tuyaingize katika tatbiq, tuyaingize katika kuyafanyia kazi. Tusikubali sisi Waislamu tukawa ni watu tunaopelekwa na hawa anfusina, matamanio ya nafsi zetu. Kwa sababu siku zote nafsi inamuamrisha mtu uovu. Siku zote nafsi ya mwanadamu kazi yake kubwa ni kumuamrisha mtu uovu. Inapofika ibada ya swala inamtia uzito ile nafsi. Unaenda vipi kuswali? Huu muda umeshapita. Bora upumzike kidogo. Fanya shughuli zako. Fanya kadha. Inamuamrisha mtu uovu ili muda wa swala upite, baada ya hapo awe ni mustarehe. Awe ni mwenye kustarehe. Hapana ndugu zangu Waislamu. Hatutakikani sisi kuziacha nafsi zetu zitutawale, bali tutakikana kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huko tutapata huruma ya Allah, na huko tutapata msaada wa Allah, na maisha yetu ya duniani yatakuwa mazuri, na maisha yetu ya akhira yatakuwa mazuri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim, wa tub alayna mawlana ya tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, wa adhill ash-shirk wal mushrikin, wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.